Беремо и Шримад Бхагаватама, 6 спел, 17 поглавие насловом Майка Парвати проклине Читракетова, верш številка 18. Самсара чакра етасмин. Джантурагьяна мохитаха. Брамьям суккам ча дуккам ча. Бунгте сарватра сарвада. Да. Voilà. Самсара чакре. У точку материального постояния. Этасмин. Ово. Джантуху. Живо биче. Агьяна мохитаха. Збуньено незнанием. Брамьян. Люта. Сукам, срещу, ча и дукам, несрещу, ча, такоже, бункте, доживлява, сарватра, свуда, сарвада, увек. Преводного и преводного божанского места еще пропада ким. Обметната незнанием, живо биче лута в шуми овог материалног света, увек и свуда уживајући у срећи и несрећи, који потечи од негових прошлих дела. Зато, драга моја мајко, ни ти ни ја не заслужимо прекор за ови догађај. Смисао. Као што је потврђено у Багават Гити 3.27, Пракрите криямана ни, гунаи, кармани сарвешаха, аханкара вимуда тма, картаха мити маняте. Збунена душа под утецајом три гуна материјалне природе сматра себе вршиоцем делатности, кој у ствари извршава природа. Условлена душа је потпуна под првоматеријалне природе. Лутајући ту и тамо, увек и свуда бива подвргната резултатима својих прошлих дела. То се одвија по законима природе, али живо биће будаласто сматра себе вршиоцем делатности, јако то у ствари није. Да би се ослободио карма чакре, точка резултата своје карме, треба прихватити бхакти маргу, предана служене или свесност Кришне. То је једини лек. Сарва дарма паритја джа, мама кам шаренам раджа. Шенкат верс. Самсара чакра етасмин, джантурагьяна мохитаха, брамьян сукам ча дуккам ча, бункте сарватра сарвада. Обменото незнанием, живо биће лута у шуми овог материалног света, увек и свуда уживајући у срећи и несрећи које потечи од његових прошлих дела. Зато, драга моја мајко, ни ти ни ја не заслужимо прекор за овај догађај. Харе Кришна, хвала, каде сте се взели час, па пришли. Наделујемо згодбо Читракетоја, узирома кај се е згодило, закај е Вритасура бил сролен код Бакта, то је позитек на гово прешнега джоленја. И описана је бил згодба да је потен кој је досегу освободител је Читракето путвал по тих пределих райских вртових испод планине Меру и не тен случайно видел Шиво по Парвати и кер га и догодек ток фасцинирује изразо угорчане, озирома ни била критика, ампак прозаправо зачудене колко се лохка тако обнашата, кер бота с тем дала само слаб взглед за льдем, ki ne razumejo teh vzvišenih aktivnosti. In posledice tega je bila, da Šiva ni zameril te izjavi Čitrakete, ampak Parvati je zamerila in ga preklela, da se bo nasleden življenju rodil kot demon Vritasura. In tukaj pravzaprav Čitrakete govori, da živo bitje je pod neznanjem putuje po celi zemlji in izkuša srečo in nesrečo in da pravzaprav niti on, niti ona nimate nobene vloge. Sreča pa nesreča bo prišla. Ali mi želimo, ali mi ne. Zdaj bi definirali, kaj je nesreča, oziroma pravzaprav kaj je neznanje in kaj je znanje. V Šrimad Bhagavatam v tretjo spevo imate definirano, da ko je Brahma ustvaril ta materialni svet, oziroma takrat še ni bilo Brahme, ampak ga je ustvaril pravzaprav Krišna, prav da je bilo 10 stopen stvarjenja in 6. stopna stvarjenja je bilo pravzaprav 5 prekrivalne znanja, zato da mi sploh lahko verjamemo, da se bomo tukaj dobro. Prav pa komentira včasih, da odsotnost nesreče je sreča. Se pravi, mi smo pravijo, da smo toliko iluzij, da težko delamo, pa vse čas smo v nesreči, potem je edin teh 5 minut seksualnega uživanja na teden ali pa na mesec, to je edina sreča, ki mislimo, da je sreča. In pravijo, da se cel svet okoli tega vrti, zato ker moramo nekaj imeti, ki mislimo, da smo srečni, ampak če gledamo z realnimi očmi, vidimo teh 5 minut smo res v iluziji, ne? Ampak vidimo, da 90% ljudi hoče nekako to srečo povečati na razne umetne načine. Se pravi, da bomo malo upisali teh 5 stvarjenj, se pravi, da prve so bila, prve 2 stvarjenja sta povezane z elementi, se pravi, prve 5 elementov in ekspanzija teh 5 elementov so čuti, ki izhaja iz teh elementov. Vsak element lahko zaznamo z določenim čutom. Potem nadaljne 3 stvarjenja, se pravi, tret, četrt pa 5 se nanašajo na to, kar današnji vers govori, na 3 gune materialne narave, na 3 prevladujoče božanstva oziroma na ego, inteligenco pa um. Se pravi, ta tretja stvaritev, ta prva v bistvu je prišel ego in prav, to ni naš pravi ego. Naš pravi ego, da smo večni sluge, ampak lažni ego je pa, da mislimo, da smo uživalec in kontrolor. In Krišna nam je izpolnil to željo in smo se rodili v tem materialnem svetu, ker lahko vidimo, da ljudje uživajo, še večje od tega je pa kontrola. Ne? Sigurno ste imeli kakšnega direktorja, ki je bil zelo na egotu, pa in ga že včasih osebo že vidimo, da mu neč ne moreš povedati, pa da mislijo, da vse ve. In pravijo, da ta ego mogoče premal, da nas prekrije, da bi razumeli, še zmer nas ne prekrije dovolj, zato je Brahma oziroma Krišna ustvaril teh 5 prekrivalne vednosti. Mislim, ne znam jih čisto povedati, ampak vem, da so Tamišra, Maja, Maha, Moha, Moha, v glavnem, lahko si proberete v tretjem spetu, tam kaj je to. In tukaj Čitar Ketro govori, da živo bitje potuje po tem materialnem svetu v nevednosti in v bistvu enkrat je srečen, enkrat nesrečen in te 2 diametralna pola ga zmer vržeta iz balansa in potem je v bistvu vznemirjen. Zdaj bi jaz pa vprašal, kje v Bhagavad Giti pa najdemo definicijo znanja, če se kakšen spomne. Mogoče Rada Govinda da je spustiva. Pa nanda. Ja, je, ampak hvala je, bomo to še naprej komentirali, to je višja oblika znanja, se bom na to malo vrnil, ampak sem mislil eno drugo. Recimo, to je mogoče prominentno za nas, ko smo vakte, imamo to zaupno znanje, ampak Za navadne ljudi, recimo, če srečete nekoga, ki se malo z jogo ukvarja, ali pa kako bi mu povedali. Imate v 13. Poglavju Bhagavad Gita, mislim, da so verzi 6-7, da se razvijanje odlik, to mislim, da je 21 odlik ali 22, štev sem pa nisem mogel našteti, koliko jih je, ampak okoli 20 jih je in se začne zelo tak znamenit verz. Adamanitvam, se pravi ponižnost in odsotnost ponosa, to se začne. Potem se ne deluje s tem, da nismo navezani na družinske člane, otroke, ženo in tako naprej, da radi živimo na osamljenem mestu, da nas ne vznemirja pač ta bolečina, ki jo dobimo, ko živimo v materialnem telesu. Enkrat je Adi Purusha rekel, če se zjutraj zbudiš, pa te nič ne boli, pa se že vprašaš, se sploh živ, ali nisi izmer nekaj narobe. Izmer je, pa še pol posebej, ko greš pol enkrat nad 40 letom, takrat med 20 pa 40 letu je telo dobro dela, pol pa po 40 pa zjutraj mora pol ure joge, da sploh lahko ostaneš, pa tako je zadev. In ena od teh odlik je tudi, da moramo prenašati srečo in nesrečo. In to tudi, ta vers je zelo znan iz tudi iz Bhagavad Gita in ga Krišna govori Arjuni, ker Arjuna zdaj vas vznamirjam, da se ne bo boril proti svojim sorodnikom in bo šel v Himalaju meditirati, ker bo tam vse šanti pomirno. In mu reče pol ta vers, Marta sparša štukam teja, si tuš na duka da, agam pa in on it jaz, tam ste tiše sabarata. Se pravi, da sreča pa nesreča bo ta ver prišla. Zmer, ali je dež, ali je sonce, še ta pregovor je v Sloveniji, bo držal, bo zmer posijalo sonce in prav pa komentira, da kakor se poletni časi manjavajo, potem tako tudi ta sreča pa nesreča izginjava in bi mogli se naučiti tolerirati. In vemo, da eni smo bolj navezani na poletje, lazi prenašamo vročino, eni bolj lažji prenašajo mraz, ampak prav pač komentira v tem verzu, da gospodinja včas ni bilo elektrike, ne, so vse kurile in poletke je vroče v Indiji, ni bilo klime, je bilo že tako vroče in pol si tiše na šporgeto kuhu. Ne. Je to, pač mora gospodina tolerirati. Po drugi strani pa pol da primer Brahmane, kdorkoli bi v Indiji v zimskem času, oni nimajo pečine, zato ker je dva meseca je malo bolj mraz, recimo okoli 10 stopinj, napade nekako po 10, razen Vrindavan, zna bi tudi nula. In Brahmana se kopa tudi po zim ali pa po let, naredi to strogost, ne, ko časa nam ne da. Ampak jaz vem, ko sem bo enkrat po zimu, mrzla voda, ni tople vode, oken ni, ogreve tudi ne in je včas kar tako tapasja. Ampak ljudje vedo, da to dva meseca traja in zdržijo in je pol večinoma 10 mesecev v redu. In prav pa prav, mi to toleriramo in mi moramo to tolerirati in če bomo to tolerirali potem in se pravi, če razvijamo to tolerantnost pa ponižnost pa preprostost, potem bomo v življenju dosti bolj srečni, kakor za vsako stvar, kaj ni, da začnemo elementirati. In tukaj je zanimivo, da Arjuna je kšatrija in kšatrija, pač bramo ne pa kšatrija, to so višji stalež, ne bi smeli elementirati. Pravijo, elementiranje je zašidrene, pa plače so preniske, pa ni 13. plače, pa vse ne, vse kar gre je narobe. Ne. In včasih tudi mi, ki nismo čisti brahmani ali pa čisti kšatri ali pa vajši, potem tudi imamo včasih te filme, ne, kaj bi bilo pa kaj ne bi smel biti. Zdaj, kakor je pa doma narekel, je pa više znanje obstaja. Ne, in višno znanje, se pravi, najvišje znanje je v tem 9. poglavju upisan, da smo mi duša, ne? Ampak to še ni dost, da vi vemo, da smo duša. Ne? Ker ljudje se hočejo sam te sreče pa nesreče znebiti in biti nek, ker ni tega vpliva, teh dualnosti. Ne? In potem je ta prva stopnja pramečoti, ker misli, da ok, nič mi ne vdela, nič nam delo, vse bo lepo, skozi bo svetlo, skozi bo toplo in to je zdaj rešitev. Ne, ne ampak šli pravpad oziroma čari pravijo, da pravo razumevanje je, da smo mi sluga in da je naša naloga, da služimo vsevišnjo božansko osebnost. Mogoče lahko to vidimo tudi med njim kot baktam, recimo imamo to, dost pridegamo, da je sveto ime vse, ampak vidimo, da če se res naprosimo svetmo imenu, potem bo imel sveto ime, bo imelo neko korist, ampak ne toliko, kar mi mislimo. Prelanda Maharaj je tudi rekel, da za prasadam vsi ga jemo, ne? Ampak da ga pa res čestimo, je pa druga stopnja, je rekel, zdaj ne vem, če ste vi na ti stopni, da ga čestite, jaz sigurno nisem, ne? Ker je to neka meditacija, ne? Da se pravzaprav zavedamo. In tako vidimo, da pravzaprav prava rešitev je vdano služenje, ne? In najtežje se tega ega znebiti, da smo uživalec pa kontrolor in noben ne bi bil noben ne bi bil sluga, ne? Pravijo, ta sreča pa nesreča prijeta in ne bi smel si iz tem vznamerati oziroma probleme delati. Bom še povedal en primer iz mojega življenja, pa če želimo tako službo, kjer prihodek ni izmer enak, včasih je, včasih ni, in pa so imela en obdobje zdaj pred kratkim, ko sem malo več zaslužila, so rekla, o, to pa zdaj, če bo šlo tako naprej, bo šlo, ne, pa sem jaz rekel, ne se preč, veselit, ker imam tako občutek, da to ne tako, ne, in eto, je zdaj prišlo tako obdobje, pa imaš nekaj za avto, za zrihtat, za da upražijo čez zimo, pa te policaje ustavijo, pa plačaš tam, pa ne vem, kaj še bilo, pa neke projekte so imela, pa se pol ljudje obljubljajo, pa pol napridajo, pa pol ti spade v ro, tako da, ampak kar je moja ugotovitev je, da Krišna bo zmer poslal, ne, sam ne smemo pričakovati, da bo zmer ne vem kaj, ne, ankoli te ne bo pusto na cedilu. In kar je zanimivo, da zdaj hočem povezati na naslednjo temo, da ljudje se včasih sprašujemo, kdo je pravzaprav vzrok te naše nesreče oziroma sreče in potem lahko razdelimo izvor te sreče na tri področja. Ne? Pravijo, kad tako kažemo na drugo osebo, pravimo, da vse je on kriv, ampak v bistvu en prst kažemo gor, Bog je tudi kriv, ne? Ampak v bistvu trije prsti pa na nas kažejo, ne? Da smo mi v bistvu tisti, ki smo res krivi. In tako potem en faktor je Bog, na njega se zmeri. Noben drug ni kriv, razen mene so vsi drugi krivi. Ne? Ta drug faktor, ali je duša kriva, da imamo ta problem, oziroma je telo krivo, da imamo ta problem. To imate opisan 7. poglavje Bhagavad Gita, mislim, da so, ne, pardon, 5. poglavje verziji 14 do 16, ali pa 15 pa 16, ne, ti štočem. Se pravi, a je naš materialno telo izvor materialnega trpljenja, oziroma sreče pa nesreče. Na nek način je, ampak vemo, da mrtva materija nam ne more prinesti nič, ne. Vemo, da zdravniki včasih lahko obudijo klinično mrtvo osebo, ampak včasih ne, kaj zdaj to. Po opisu medicine bi lahko vsako telo obudili, ne. Če pa gledamo iz vidika bhakti joge oziroma vedskih spisov, povemo, da je v tem telesu duša in od duše prihaja življenje v telesu. In če pač ima Krišna isto dušo neko drugo nalogo, potem bo ta duša šla in ne bo prišla nazaj. In potem znanstveniki ne morejo obuditi tega telesa, ne. In pač oni ne razumejo, ampak oni reče, mi smo poskusili vse to. In dobro vemo, da se iz prijetno osebo radi družbo, ampak če ta prijetna oseba ni več živa, prej smo na ure in ure se skup družili, v trenutku, ko umre, niti v hiši nočemo biti. hočemo prej pokličemo, da odpeljajo. Se pravi, telo ni na način vzrok sreče pa nesreče. Potem gledamo lahko dušo. Ne? Duša je vedno srečna, blažena, polna znanja. Kako lahko neka duša, ki ne more biti povezana z materijo, lahko izkuša srečo, ki je materialna, pa ki se da na nek način dokazati ali pa delovati. In potem, če gledamo še Boga, Boga vsi zaradi Boga so vojne, pa zaradi Boga so revni, pa zaradi Boga so bolezni. Ampak ne, Krišna pravi, da mi imamo majhno neodvisnost in Krišna se vnamešava v to neodvisnost. Ampak po drugi strani, pa kdor pa se začne ukvarjati z bhakti jogo, potem pa Krišna prevzame osebno skrb za nas in bo poskrbel, da bomo pravilno delovali. Zdaj smo rekli, da nekak telo in duša in Bog niso povezane srečo pa nesrečo, potem bi se lahko vprašali pa je telo, ne, se če se je v prsu daram, je nekak telo, izvor sreče pa nesreče. Ampak povezava vseh treh elementov prek treh gun materialne narave pa tukaj vers komentira, da je to vzrok sreče pa nesreče in ta vers oziroma podobno verze srečamo na dostih mestih vedske literature in pravijo, da sedmo poglavje Bhagavad Gita pa govori, da če se hočemo rešiti te materialne energije, ki je sestavljena iz treh gun materialne narave, potem se moramo pač predati Bogu, oziroma tukaj prav Sarma Dharma Pritraja, oziroma ta vers Panča Tatva Šišivoni Tajki 7.14 tisto govori, da materialno energijo sami zelo težko premagamo, ampak s pomočjo Boga pa lahko to zelo nastaven način speljamo. In tukaj pravopad preden zaključi ta komentar, reče, edino preko vdanega služenja lahko se lahko rešimo tega materialnega vpliva, materialne energije. Lahko pogledamo malo okoli sebe, pa vidimo ljudje, ki pravilno delujejo, vse delajo, pa še zmer dobijo slabo karmo in potem se sprašuje, pa kaj se za vse v življenju prav naredil, pa mi ne gre. Ne? In pravi, da karma je toliko zakomplicirana, da niti ne vemo, kdaj si pridelujemo slabo karmo. Lihko včer sem bral, zdaj to malo višnjo porano berem, je bila ena zgodba o enega kralja, ki je nekaj narobe naredil, mislim, da je bilo nek šrada obred, in potem naslednje življenje se je pojavil kot pes in potem ga je žena prepoznala, da je pes, pa mu rekla, da se ne izpomne prejšnjega življenja in se še ni zresno in bo pol naslednjem življenju, ne vem, tudi več vrst šakal, potem je bil ne vem kaj in je pet življen trajal, da je on prišel sploh do tega človeškega telesa in je spet postal kralj. In tako vidimo, da zakaj pravzaprav pravopad toliko povzdihuje to bhakti jogo, zato ker andin bhakti jogo nas reši tega materialnega trpljenja. Imate v te višnjo porani rečeno, da samo obožovanje višnje oziroma sveto ime lahko reši sveto osebo. To je zato, mislim, ta komentar mi je bil zelo zanimiv, zato ni komentar, ampak prav vers, da sveto ime, če ga ne vede ali pa vede, izgovarjamo, bo sproti čisto to naše grešne aktivnosti. Porane pa pravi, če pa sprotno rešimo teh grešnih aktivnosti, potem, ko se je te dokupičile do kritične točke, potem bomo šli v peklo. In pravijo, da vajšnove se ni treba pekla biti, zato ker pojajo sveta imena. In v bistvu vsi, ki pojajo sveta imena, vemo iz te zgodbe, ki je bila na začetku tega šestega spiva, da Adžamil je bil Anđel mi je bil te jama dute so bili presenečeni, ne, zakaj njega ne kaznujo, ne, in v bistvu so malo čukaj zgledali, kaj zdaj to. Vse pravila upoštevamo zdaj na spajeni pravi, da to ni res. In tukaj še ena mogoče, s tem bi zaključil, še ena pomembna zadeva, kako deluje Krišna kot Paramatma, pa kako delujejo te trigune materialne narave. Se pravi, mi nici ne vemo, da smo pod vplivom trigun materialne narave, smo zaslepljeni. Bhagavad Gita pravi, da trigune materialne narave se zmer prepletajo in zmer prevladuje ena. Ne. Lahko vidimo svojega lastnega življenja. Če smo samo strasti, pa živimo v zun templa, smo sprženi. Če smo v templu, pa moramo sam brati, pa sam duhovnost, tudi smo zadovoljni. Če sam spimo, pa nič ne delamo, tudi nismo. Ne. Tako da vidimo, da moramo zbalansirati vse nekaj v miks vsega tretjega, in če nismo res brahman ali pa na tem stopnju vajšnjava, da lahko res pa delamo v templu, ker templ velja za vrlino, ne, včasih nam ni. Ne. Vrlina vemo, da saj jaz vem, da ne ostanem zjutraj brez ure, zdaj vem, sem parkrat hotel, ne, pa se zbudiš tam v petih in pol, ali pa v pol petih pa rečeš, ok, bom še malo se obrnil in pol čez eno uro se spet zbudiš. Ne? In pol, če spet poslušaš sum, spet bo eno uro mem. Ne? Tako da, če imaš budilka, potem tako da vidimo, da nismo toliko vrlini, da bi se sami od sebe zbujali. Ampak se pravi, moramo pač neke ukrepe narediti, da nam pomagajo pri tem, da lahko sledimo to vrlino. Mal sem zdaj stik z gubo te trigune materialne narave. Tako vidimo, da večkrat vede govorijo, da moramo saj se ubadati z vrnašrom adarmo, da bomo saj prešli vrlino oziroma z obožovanje božanstva oziroma to, kaj je včeraj Ananta komentiral, pač zasluženje duhovnega učitelja in potem bomo prešli v vrlino in potem pravijo, da vrlina, tudi Višnu Purana pravijo, da vrlina je stopna, kjer lahko sploh začnemo obožovati vse višnjo božansko zasebnost oziroma Višnjo. In Višnjo pravijo, da je nepristranski do našega delovanja in on bom pustil, da delamo, kar hočemo. Če bi bil pristranski, potem bi bilo vse napisano, ne bi bilo svobodne volje. Ne. In on pravzaprav v Bhagavad Giti pravi, da obožovalcem po bogov manj utrdi vero, da še bolj obožuje po bogove in ko obožuje te po bogove, dobijo dobrobiti. Ne. Ampak nažalost, sam da si bogat, pa da se imaš dober, ne prenese, da bo srečen, ker to ni naša konstitucionalna pozicija. In tudi vidimo, včasih kritizirajo Boga, da ni pošten, ampak pravijo, cel ta univerzum je večinoma en velik rajski planet z izjemo te zemlje, kjer si moramo pridobiti dobro karmo, če hočemo imeti te rajske planete. Obstaja pa še pač par teh planetov, ki jim rečemo peklenski planeti, ampak tam gre res tisti, ki so okrutni. Če bi bilo to, kar nastavim, potem bi bili srečni v teh rajskih planetih in ko bili srečni, potem bi tudi se z bhakti joge ukvarjali in šli v duhovni svet. Ne? Ampak temu ni tako. Ne? Tako da vidimo, da v večini primerov bogatstvo, lepota, ugled nas degradirajo in padamo na kratk, se degradiramo in zato večinoma pravijo, da samo iz te barate vaše tirejo zemljskega planeta lahko pridemo direktno v duhovni svet. Iz rajskih planetov pravijo je mogoče, ampak zelo težko, ker ne vem, če bomo par milijonov, ne vem, če bi še v tempel hodil se molit, Krišna pomaga mi, da je v ta mesec in zaslužna. Ali pa pač vsi imamo to, ne. In pravijo, da polbogovi nam razlika med Krišno, blagoslovi Krišne, polbogovi je ta, da polbogovi nam dajo Zato, ker prosimo, oni nič ne gledajo, kaj bo, ne? Ker oni tudi uživajo in ne vejo, ko jo porabili te dobrobiti, te pobožne aktivnosti, se mogli vrati na zemljo. Ne? In oni nam dajo in potem, to imate malo opisano v Bhagavatam, v 10. spevu. Ne? In večinoma te blagoslovi nas bolj degradirajo oziroma nam povzročijo, da padamo. Ne? Če nas pa Krišna osebno vodi, potem bo povedal, a smo, če nam bo dal veliko bogatstvo, bomo bolj nehali v tem prohoditi, ali bomo nehali se ukvarjati z bhakti jogo in nam tega nam dal, tega nam dal in bo sam dal tem kvalificiranom. In imate ta primer, en primer je tega Baumasure, ki je dobil učiva blagoslov domov 1000 rok in potem je bil tako močen, da ni mogel sprostiti tega itching of the hands, kaj to, kako bi to povedal. Ja, srvečica, ja, lahko bi šel na kravom ga, pa si imel, da vdiš kako. Ampak, potem je rekel, sem tako močen, da je s tem rokam cele gore drobim, ne. Potem je pa rekel, ok, mogoče pa Šiva bi bil dober sparing partner, ne. In potem je Šiva malo gledal, ok. In potem se je mogo Višnu pojavil, da mu je odsekal te roke in s tem ponosti osebnosti, da mu sam šte roke pustil. Na drugi strani pa vidimo vzvišenega Brahmano Sudamo, ki pa v bistvu bil nekak, pravi, da je bil vezan na to, da živi v revščini. In ni hotel nekak, je rekel, da je to bogatstvo, me bo sam degradiral, zato je bolj, da sem revan, pa bom zmer Krišna služil. Ne? Ampak mi Krišna pokazal na tak način preko te zgodbe, da mu je dal neizmerno bogatstvo in da je ta oseba, če je oseba kvalificirana, lahko še vedno tudi, če je bogata, služ Krišno in tako da vidimo, če bomo pravo razumevanje, se da vsak problem rešiti, tako da Sudama Brahma na eno teh primerov, ki nam pokaže, da če imamo velik denarja, potem moramo sam ta denar vključiti v dano služenje in potem Lekzanč mi žena rekla, da je nekaj na internetu videla nam, kako te bogate osebe živijo, ne, da ne vem, kakšne stanovanja, pa ne vem, kakšno hrano in potem ti kuhari popisujejo, koliko denarja to za eno to njihovo žurko dajo, ne, in kakšne vsote grejo tukaj, ne. In potem prav pada pa vemo komentira, ne, zdaj, lahko poješ 5 čapatijev zdaj, ali si boh, ali si bogataš, ali si reven, pač lahko nekaj poješ, ne. Ampak bogataši imajo pol ta ugled, ne, da pač ta prispevk je bil tako, ne, da oni najamajo te najboljše kuharje, najamajo vse te najboljše bioeko trgovine, kjer je vse posebej narejen in potem oni priredijo neko to in pol vse to je to vse. Ampak pa vidimo, da je to v bistvu gre sam za nekak ugled, ne gre v bistvu pravzaprav za... Na, in potem si zamisliš, ne, raj bi dal za streho, ne, če imajo take milijone, kakor da naredijo... mogoče bom še to povedal, da so, da, ki imajo te jahte velike, ne, da ta jahta, ki grejo na eno žurko, košta 50.000 evrov, da grejo na eno žurko, da grejo na odprto morje, pa mu je tam žurko pridejo nazaj, ne, da je toliko pokur ta jahta, ne. Sem rekel, to je glih idealno, ne, za streho ne kažejo, pa imajo neomejeno dobrobit, ne. Ampak, nažalost, oni delujejo tako prejšnje življenje, so bili bogati, pa so dajali za Boga in so dobili to življenje. V tem življenju so pozabili zaradi te nevednosti, da so dajali za Boga oziroma za pol Boga je karkoli in bojo v naslednjem življenju največ na te pozicije bojo revni. In tako da vidimo, da imamo to milost, da smo dobili znanje, kdo smo, kaj je naša pozicija, imamo tudi definicijo, kaj je znanje, imamo proces danega služenja, proces, da se moramo predati in s tem, s to predajo, potem lahko premagamo to iluzorno energijo oziroma te gune in potem dosežemo res pravo duhovno srečo. Sicer mi imamo to zmer eno figo v žepu ali pa vzad za hrbtom, ne si mogoče pa bok lele prišel kakšen let, da bom lahko užival, pa da bomo doznali, ampak nažalost ni. Če imate kakšne vprašanje, komentarje, kritike, opozicije, dopolnila, paradajze, solate.
Zakaj žalostni?
Kaj, zakaj?
Žalostni, ki je, da bi ne še ne bi
Ja. Ja, mi imamo to miselnost, da če bomo imeli veliko denarja, bomo rešili vse probleme. Ne? Sam statistično je dokazan, da prav so naredili neko statistično raziskavo v Angliji, ker so te dobitke na loteriji zelo visoke. Ne? In večinoma ljudi, ne vem koliko so intervjuirali 10 ljudi in večina teh ljudi prve so delali v fabrikah, pa so pol zaslužili in pol so si dali duške v 2 leta in pol so spet delali v fabrikah. Ne? Večinoma je bilo 90%. Antina ena oseba je nekaj investirala v znanje, je investirala v neko podjetje, ker so v bistvu neki, večinoma to podjetje se bolj iz idejem ukvarjajo, so neki bolj kukor neki inženirji in se mu ta denar vrača. Ne. Vsi ostali so pa šli. Ne. Milijonček dobiš, pol Ferrarija, pa daš pred 300 jurjev, bajta 300 jurjev, ti ostane še 300 jurjev, greš parkat na Bahame, nimaš več ne. In pol naslednje let spet nazaj. Tako da mi še zmer mislimo ne. In zato, ker smo pod vplivom teh gun, tudi če bomo zadel, bomo najbrž tudi mi tako delovali. Ne. Da bomo iste stvari začeli delati. Ne. Ko mi reče, ko mi jaz to zaslužil, pol pogreh templu, ostalo pa bom nekaj zase, ne, večinoma pol hiter porabimo. Še kaj drugega? Ok, grantara, čini mal bagatanki.
Ja,